Авраамның Исаакты үргүлгі салғаны. Авраамға бұрғанның үш төлезі келгеш барған соңында, бір жыл еткенде, Сара ол ұру божу алған. Авраам оны Исаак деп адақпан. Исаак өзіп келгенде, дергі жаяқчы Авраамның бүзірелін болғаш бердінгенін шенер деп шейт бірлейін. Бұрғанаңа, Эр чаңғы сына қоғылың Исаакты алғаш, Мория деп жер жаап бар. Оны ұнда тағларының қайы брезінгі мене өргіл қолдар сал. Қая дейірсін, мен айтып дармен, дей. Бұрғанның айтқан жөзін күйседірі Авраамға бергілі болған. Анжалза да ол дейіргі жаяқчыға ұдыр чаңғы сөз тачуға алава. Авраам әрттен әртте тұрғаш. Үрін өрттедір үргілгі кереглері яшын оңақтап чарып, әлжігенге чүдіргеш. Бодының үй чалжазы біле оғлу Исаакты әдірткеш, дергі жаяқчының айтқан жерінде жорықпын. Исаак ачазының қандық үргіл қаларын білбес болғаш. Оғын, ачай, от біле аясты көріп түрмін, а үргіп өрттедір құраған қайыл деп айтырған. Авраам, үргіп өрттедір құрағаны, Бұрған боды біліп қайырлар, деп қарылан. Бұрғанның айтып берген жерінгі жедік білгіш. Авраам жалжаларын адаңға қақ баш. Өргіл салыр бедігеш қылып алған. Ұяшын бәлеткіп салғаш. Ол Исаакты күлеш, бедігешке салы алған. Анжалза да ол дергі жаяқчыға ұдыр жаңғы сөз та чуға алава. Авраам, Авраам! Оғлыңжы қолым көдірбен көр. Аңа қандық да қора чейдірбі. Чүгі дерге сейін бұрғандан қорғарыңны. Мен деш жаңғы соғлыңны бәзін қарада ваныңны ам білірмен. Сене ачы бұяны башын ашыр қайырлармен. Сен үре салғалыңның саны, дейірнің сылдыстары дей, дала ерейінің әлезінінің саны дей, көй болсын. Сен үре салғалың, тайзынларыңның чер жұрттын үнчі қылдыр алыр болсын. Мен сөзіні топ тыңнаның деш. Сен үре салғалың дамжыштыр, чырық черді барла чонлар, ачып уян алыр.